Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 26. aprīlis, 2018. gads. Domas sēdē nepiedalās attaisnojuši iemeslu dēļ deputāts Andris Jaunslēnis un deputāts Ārtis Kuģinieks. Pārējie deputāti visi ir klāt. Man ir priekšlikums par nelielām izmaiņām darba kārtības jautājumā, darba kārtībā, un pirmais ir no darba kārtības svītrot piekto punktu par saistošo noteikumu precizēšanu un papildināt darba kārtību ar diviem jautājumiem par Ventspils nova domas 2018. Gada 15. Marta lēmuma atcelšanu un par projektu Zūro energoefektivitātes paaugstināšanu priekšfinansēšanu. Vai deputātiem ir vēl kādi priekšlikumi? Jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par darbu kārtību. Paldies, pret atturās nav. Un sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu. Ir par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 17. Gada pārskatu. Tātad vārds finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājiem Aldim Āķim. Lūdzu.
Labdien! Domas deputātiem iesniegs Ventspils novada pašvaldības konsolidētājs 2017. Gada pārskats, kas sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma, kopā 24 dokumenti. 2017. Gada konsolidētājs finanšu pārskats sagatavots atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību un ministra kabineta noteikumiem, gada pārskats sagatavošanas kārtība. Tad par pārvaldi. Novadā, Ventspils novadā pašpārvalde un pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēt Ventspils novada doma. 2017. Gada 3. jūnijā notika Ventspils novada domas vēlēšanas, kurās ievēlēt 15 deputāti, no tiem 4 deputāti domē ievēlēt pirmo reizi. Domas priekšsēdētājs ir Aivars Lembergs. Domas funkciju realizēšanai un darbības nodrošināšanai ir izveidotas 4 pastāvīgās deputātu komitejas, konkrēti pašvaldības funkciju izvērtēšanai izveidotas komisijas. Pašvaldībā izveidos iestādes Ventspils novada pašvaldības sociālais dienests bērnu nams Stikli un Stikli internātskola, kur finanšu rezultāti iekļaut konsolidētāja finanšu pārskatā. Novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs SJA VNK servis, 2017. Gadā mainīts nosaukums no SJA Ugāles nami, uzņēmums nodarbojas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu un nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Pārskats iekļauj arī novada 2 vidusskolu, 6 pamatskolu, internātskolas, 6 pirmskolas izglītības iestāžu, bērnu, jaunatnes, sporta skolas, mūzikas un mākslas skolas, kā arī 4 jauniešu centru, 10 kultūras centru un 13 biblioteku darbības rezultātus. Tad galvenā notikuma pārskatu gadā. Pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmuma 17. Gadā sasniedz 16 miljonus eiro, salīdzinot ar iepriekšējā gadu 14 miljoniem eiro un 2017. Gadu sākumā plānotajiem 14 miljoniem eiro, pieaugums 2,5 miljonu eiro vai 18%. Lielākais ieņēmuma palielinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2 miljonu apmērā no valsts saņemtie transferti, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalsts finanšu palīdzības līdz finansētajiem projektiem. 1,4 miljonu eiro un dotācijas no pašvaldības izlīdzināšanas fonda palielinājums 0,6 miljonu eiro. Kā arī iedzīvot ienākumu nodokļu ieņēmumu palielinājušies par 246 tūkstošiem eiro un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu palielinājušies par 60 tūkstošiem eiro. Pašvaldības kopējais naudas līdzekļu atlikums 2017. Gada beigās bija 2,9 miljonu eiro, nodrošinot stabilu spēju sekt īstermiņa saistības. Pilsētas novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevuma 17. Gadā bija 18 miljonu eiro, kur lielākā sadaļa novirzīta izglītības jomai, 10 miljonu eiro, kas sastāv 54% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Teritorija un mājokļi apsaimniekošanai novirzīta 2,5 miljonu eiro, tas ir 14%, savukārt pārvaldības dienestu uzturēšanai 13% no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem 17. Gadā pašvaldība izlietojusi 1,2 miljonu eiro vai 6% no izdevumiem. 17. Gadā izbūvēt vairāk transporta infrastruktūras objekti, veisi daudz pašvaldību autoceļu pārbūvus, ietves, Ants, Stāgals, Vārtspagas uz Piltenes pilsētā, izveidot automašīnu stāvlākumu, rekonstruēt pašvaldības ceļi uzsākt pašvaldības ielu un ceļu apgaismojumu izbūvēt vannas, ugāles, laikuļostos. Sporta attīstībai tika izbūvēts sporta laukums, trenažieru tārgalē, stadions un skateparks Vārsu pagastā. Uzsākt Piltenes stadiona rekonstrukciju. Uzsākt bērnu dārza piebūves celtniecību Tārgales pagastā. Skolās veikt dažādi remontdarbi, kā arī iekārtas, iegādes iekārtas. Pops pamatskolai nomainīts jumta segums, pabeigt rekonstrukciju ugāles puses skolas virtuvēs. Apkurss iekārta Ansu skolā, bērnu rotaļlaukums Piltenē. Bibliotēkām iepirkts grāmatas 42,000 eiro vērtībā. Pārskatu gadā Ventspils novada pašvaldība turpināja darbu pie Eiropas Savienības struktūra fonda finansēto projektu realizēšanas un jaunu projektu uzsākšanas. 2017. Gadā īstenot kopumā 11 projekti par kopējo summu 1,2 miljonu eiro, no kuras vairāk kā 50% ir fondu un valsts budžeta finansējums. Tātad finanšu vadība. Pašvaldība 2017. Gadā turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības regulāras pašvaldības budžeta izdevumu pāraudzības politiku. Tādā veidā nodrošināt pašvaldības finanšu resursu pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizēšanai. Pašvaldības lielākais finanšu līdzekļu apjoms ir izvietots valsts kasē, un neliela daļa līdzekļu atrodas komercbankās. Kredīti saņem tikai no valsts kases ar dažādiem atmaksas termiņiem, kas kreditē ilgtermiņa finanšu darījumus, tad investīcijas. Gad pārskatā atspoguļot kredīti ilgtermiņa daļa 12 miljonu apmēram, bet īstermiņa daļa 1 miljonu apmērā. Komunālās infrastruktūras attīstībai pašvaldība ir izsniegusi galvojums kapitāla sabiedrībai VNK servis 2 miljonus eiro apmērā. Pašvaldība ir nodrošinājusi optimālu finansiālo stabilitāti absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,85, kas liecina par spēju kārtot maksājumus. Pašvaldībai nav kavētu saistību. Pašvaldība izstrādāja un apstiprināja vairākus normatīvos dokumentus, debitoru parādu iekasēšanas procesa uzlabošanai, izveidoja komisiju debitoru parādu sekšanai, atgūšanai, tika veikti pasākumi nekustamā īpašuma nodokļa nomas, īres un komunālo pakalpojumu rēķinu atmaksas iekasēšanas procedūru optimizācijai. Rezultātā gada beigās komunālo pakalpojumu parādi ir samazinājušies. Vienlaicīgi samazināts uzkrājums nedrošām prasībām. Un pēdējā sadaļa paredzamie notikumi ir riski, kādi apstākļi, kuri varētu ietekmēt pašvaldības darbu nākotnē. Pats sīkāk neiedzinoties, tad viens nodokļu reformas sekas, jo 17. Gadā saim nodokļu reformas ietvaros apstiprināja vairākus likumprojekts, kas nozīmē, ka jau no šā gada 1. Janvāra būtiski izmaiņas skar iedzīvot ienākumu nodokļu, kas skar arī pašvaldības, jo iedzīvot ienākumu nodoklis ir viens no lielākajiem pašvaldības ieņēmumiem, sastādīja 39% iepriekšējā gadā. Otrais iedzīvotājs skaits samazinājums, sīkāk nepieskaršos kredīta pieaugums. Ja pašreiz mēs no valsts kases saņemam kredītus ar procentu likmi 0%, tad gadījumā, ja Eurobor indeks augs, tad attiecīgi augs arī kredīta procentu likmes. Iedzīvotājiem maksāt spēja, valsts finansējums, teiksim, izglītības jomai, tad, kas joprojām tiek piešķirts, nevis atbilstot visam kalendāriem gadam, bet pirmajiem 8 mēnešiem. Tātad detalizēta informācija pieejam gadu pārskatu pievienotajos materiālos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Ja nav jautājumu, tad es aicinu apstiprināt 2017. Gadu pārskatu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu, ziņo finanšu nodaļas ar galveno centralizēto grāmatvedības vadītāju vietnīcu Violi Jansoni. Lūdzu.
Labdien. Ir aktualizēti neregulāru telpu iznomāšanas un naktsmītņu pakalpojumu izcenojumi, kas aprēķināts saskaņā ar 17. Gada 28. Septembrī apstiprinātajiem noteikumiem, Ventspils novada pašvaldības sniegto maksu pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. Par pamatu aprēķiniem ir ņemta 17. Gada pašvaldības budžeta izpilde. Izcenojumi ir aprēķināti dažādām telpu grupām, mazākām un lielākām zālēm, attiecīgi pēc telpu kvadratūras, klases telpām, sporta zālēm un ēdām zālēm. Katras telpu grupas zemāko izcenojumu veido šo telpu grupu vidējā pašizmaksa. Telpām, kurām izcenojums ir augstāks par vidējo pašizmaksu, tiek noteikts izcenojums, kas vienāca ar aprēķinu. Šāda veida izcenojuma noteikšana arī piemērota naktsmītņu pakalpojumu izcenojuma noteikšanai. Lēmuma projekts paredz, ka no telpas nomas un naktsmītņu pakalpojuma maksas atbrīvoti Ventspils novada pašvaldības un tās dibināt budžeta iestāžu organizētie pasākumi. Un Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpēnes pasākumi. Lēmuma projekts arī paredz, ka pašvaldības iedzīvotāji sporta zāles sportiskām aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai sporta organizatoru. Tāpat lēmuma projektā ir iekļauts punkts par atsevišķu telpu nomas pieprasījumu izvērtēšanu finanšu komitejā. Paldies!
Labi, paldies! Tātad kopējais deputātu priekšlikums ir papildināt domas lēmumu ar sekojošu punktu, kad uzdot finanšu komitejai, izvērtējot atsevišķus gadījumus, piemērot atlaides telpu un naktsmītņu nomai un noteikt atlaides apmēru. Un pielikumos tātad pirmajā un trešajā pielikuma daļā mēs papildinām ar to, ka sabiedriskā labuma organizācijām līdz 60% atlaidi un kurš tas ir? Pēdējā, tātad ceturtajā pielikuma punktā, tātad formulēt trešo rindiņu no augšas, kuri ir atbrīvoti no telpu nomas, tātad formulējot to tā, ka Ventspils novada reģistrētām sabiedriskā labuma organizāciju rīkotēm labdarības un bezpeņas pasākumiem. Tātad mēs par to esam tā kā savstarpējo vienojušies, vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums, tā tad ir par saistošo noteikumu precizēšanu. Tā tad ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaka. Lūdzam.
Labdien visiem. Saskaņā vīdzes un aizsardzības reģionālas ministrijas atzinumu par Ventspils novada saistošiem noteikumiem kārtību, kāda Ventspils novada pašvaldība organizē darba un sociālo prasmu saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Šeit bija jāveic redakcionāli precizējumi un 5. sastāvā punktā bija jāpapildina ar vārdu var. Jā, ja es jums nolasīšu, kāds bija 5. punkts. 5. punktā bija vecā versija, ir klienta prasme veicināšanas pasākumus iesaistīt 3 mēnešus kalendārajā gadā, bet papildinot šis punkts, skan kā klientu prasme veicināšanas pasākumu var iesaistīt 3 mēnešus kalendārajā gadā. Un tas pats arī ir 6. punkts, klientu bez atlīdzības var nodarbināt pasākumu iznešu vietās 12 stundas nedēļā. Tāpat ir arī ir jāprecizē, jāpapildina 8. punkts, kur ir arī noteikts, ka dienas sociāla darba speciālisti ņemot vērā noteikumu 4. punktā noteikti izvērtē klientu izglītību un jāpapildina ar personas veselības stāvokli. O personas veselības stāvokli apliecina ģimenes ārsta izziņa, ja? Tad arī šis ir, tā kā ir jāpapildina ar šādu teikumu. Vēl ir trešais. Kur 9. punkta ir jāizstāja vārdu paaugstinātās bīstamības ar vārdiem pasākumus, kas saistīta ar īpašu risku atbilstošu klientu veselības stāvokļu. Tad tas punkts tagad skan pēc jaunās versijas. Klientu nedrīkst iesaistīt prasmju veicināšanas pasākumus normatīvojas aktos noteiktajās svētku dienās un naktstundās no 10:00 līdz 6:00 rītā un pasākumus, kas saistīti ar īpašu risku atbilstošu klientu veselības stāvokļu. Jā, šie precizējumi veikti redakcionāli, un to satur, saistošu notikumu saturs netiek mainīts.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, vārds deputāte Ilva Cērpa, lūdzu.
Man kā profesionālai medicīnā ir jautājums par šiem veselības uzziņām, izrakstiem, pat slinības diagnozēm. Kādā veidā jūs šo izziņu gribat saņemt? Kodu veidā? Jo pacienta datus jau mēs par saslimšanām nedrīkstam tā kā publiskot, jā, tās ir
gada pacienta
aizsardzības likums, tad kāda nozīme ir šai veselības izziņai, ja jūs saņemot šo izziņu, saņemsit piemēram G40, ko jums tas izsaka? Tā ir epilepsija. Tātad šo cilvēku ar šādu diagnozi nevarētu nodarbināt nekādos darbos, kas ir saistīti ar augstumu, ar līdzsvaru traucējumiem, kur stalažām un tādām lietām, jo viņam jebkurā brīdī šī slimība var uzliesmot. Tātad kāda ir šī nozīme šai izziņai? Kā jūs viņus izvērtējat? Vai jums ir speciālists kāds?
Jā, tāpēc es arī... Nē, tāpēc arī šeit viņi ir tā kā varam iebildums ir izvērtēt iespēju papildināt saistošu noteikumus ar norādi par personas veselības stāvokļa izvērtēšanu un personas veselības stāvokļa varētu apliecināt ģimenes ārsta izziņu. To ir ieteikus vīdes un aizsardzības reģionālās vadības ministrija, jā. Šo, kā mēs arī par šito jautājumu arī, jo mums arī tā kā saka tas pats kods, kas mums nāk šīs izziņas, mums tik un tā nāk aprūpē mājās un visiem nāk šie kodi.
Nu, jums ir kodu grāmata, jūs viņus varat tad izvērtēt?
Nu, ja tā godīgi sakot, mēs vienu otru kodu zinām arī, jā, jo ir tā saslimšanas, kura jau mēs zinām, ko es atbildu šiem kodiem, un mums arī MK noteikumos ir dažādi. Bet kā tas dzīvē reāli būs, jā, tas ir tas, kā dzīvē reāli būs, šis vairāk saistīts.
Labi, paldies! Nu, tad, nu, faktiski, ja varam ir norādījis to, tad mēs arī to piefiksējam saistošos noteikumus un tās izmaiņas daram. Vai ir vēl kaut kāds jautājums par kaut kādam izmaiņam? Pa izmaiņam saistošos noteikumus. Nu, ja nav, tad es aicinu varbūt balsot par šo laimumu projektu un par šiem saistošiem noteikumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Jā, deputāti Ilce ar atturās. Tad nākošais darba kārtības jautājums arī par saistošo noteikumu precizēšanu, šoreiz saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei. Tad lūdzu Inta Rudbakā, sociālā dienesta vadītāja.
Tas pats arī ir arī saskaņā ar vīdes un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par saistošajiem noteikumiem par pašvaldības palīdzību audžu ģimenei. Ja? Šeit arī šie precizējumi ir... Kad tiesiskajā pamatojumā ir svītrot atsauci par pašvaldībām 43. pānta 3. daļu un ministra kabineta noteikumu audžu ģimenes noteikumi 42. un 2. apakšpunktu. Jo tajos nav dots deleģējums pašvaldībai konkrēto saistošo noteikumu izdošanai. Tad šis punkts ir svītrots. Nākošais ir, kad 43. punktā kā nosakot pabalsta apmēra bērnu uzturam un apģēru mīksta inventāra iegādei. Ministra kabinets nav deleģējis pašvaldības noteikt šo pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību. Līdz ar to lūgts pārskati precizētos noteikumus, un kur ir minēts vārds piešķiršanas. Tā piešķiršana, tas būtu pirmā punkta un otrā nodaļa, ir svītrots vārds piešķiršanas. Tālākais ir svītrot punktus 5, 6, 13 un 14, jo par pabalstu piešķiršanas pamats ir noslēgtais līgums ar audžu ģimeni, un līdz ar to ir šajos punktos bija minēts 5, 6, 13 un 14 punktā bija minēts, ka audžu ģimenei bija jāiesniedz iesniegums, un līdz ar to dienas izvērtē un tad piešķir. Līdz ar to šie punkti tika arī svītroti no noteikumiem. Nākošais ir par 20. punktu, kad arī, ka noteikumi stājās spēkā, ministra kabineta noteikumi stājās spēkā 2018. gadā 1. janvārī, līdz ar to arī ir saistošais noteikumus ir jāparēst, ka šī norma stājās spēkā ar 1. janvāru. Tas būtu viss.
Jā, labi, paldies. Tātad, nu, šitie ir vairāk punkts vītro, cik mēs saprotam, jā, jo mēs
tad tos neredzam vairāk. Jā, tā arī saturiski nemainās daudz lietas.
Labi, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tātad nākšo darba kārtību jautājumu par saistošo noteikumu precizēšanu par pabalstiem pilngadīgu sasniegušu bāriņam un bez vecā gada vispalikušiem bērniem. Tātad mēs no dienas kārtības izņēmām un skatīs atkārtot sociālo lietu izglītības kultūras un sporta komiteju. Un tad līdz ar to mums nākšais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu precizēšanu. saistošos noteikumos, sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtību. Ziņo sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaka, lūdzam.
Tas arī saskaņā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pret iebildumiem par saistošiem noteikumiem, sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtību. Ir izdarīts šādi precizējumi. Ir tiesiskajā pamatojumā ir papildināts ar sociālo pakalpojumu palīdzības likuma 35. Pantu otro daļu. Tāpat ir pildināti un veikti ir trešā punktā nosakot atbilstoši sociālās pakalpojumu palīdzības likumam, kāds ir pabalstu mērķis. Ja? Pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm personām, lai apmierinātu to pamatvaidzības un veicinātu darbspēju personu izdarību savas situācijas uzlabošanā. Es varu arī nosaukt to vecais, kā mums bija iepriekšējā, tad bija trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm, kā arī ģimenēm personām, kuras neatkarīgu apstākļu dēļ saviem spēkiem nespēja nodrošināt pamatvajadzības, līdz ar to tai tikai redakcionāli arī un saturiski ir mainījies atbilstoši likumdošanai. Nākošais punkts ir par grozīts punkts ir par dzīvokļu pabalstiem, kur arī ir minēts, ka dzīvokļu pabalsts ir atbilstoši par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ir viens no pašvaldības palīdzības veidiem un ir pabalsts piešķiršana dzīvojamās telpas, īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumu, kas saistīta ar dzīvokļu telpas lietošanu. Līdz ar to arī šis formulējums tika ieliks arī saistošajos noteikumos, ka dzīvokļu pabalsts tiek piešķirts ar dzīvojamās telpas, īres vai pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu. Mums ir iepriekšējā versija, es tur patiek, ka bija ir piešķirts šādiem mērķiem – siltumenerģijas piegādes iedzīvuma apmaksai un kurinām iegādai individuālās apkurses nodrošināšanai. Tagad viņi skan drusciņi plašāk, jā, atbilstoši likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanai. Nākošais bija jānu precizē arī par par pabalstu aprūpē mājās un arī bija iebildumi, ka pabalstu aprūpē mājās izvērtē sociālā darba speciālists, ja, izvērtē šo pabalstu vai var piešķirt, ja cilvēks nevar saņemt šo pakalpojumu, tad arī ir iespēja saņemt pabalstu, ja. Un arī 3. punktā bija nosacījumi iepriekšējos noteikumos, ka pabalstu aprūpē mājās nepiešķir, ja klients saņem no valsts apdrošināšanas aģentūras pabalstu invalīdām, un vai no klienta aprūpe veica dienesta aprūpētājs. Līdz ar to šie kritēriji arī bija jāizņem ārā, jo šis ir pamatums to, kad ir sociāla darba speciāls izvērtējums, un līdz ar to tad arī vērtē, jo tieši īpašas kopšanas, kas ir tas pabalsts, ir invalīdam, ja viņš šajā pabalsta veidā valsts sociāla pabalsta likuma no noteikts mērķis, kādā mērķim tas ir jāizliet, un līdz ar to viņš nevar būt pamatu nepiešķirt aprūpē mājas pakalpojumu vai pabalstu. Tālāk vēl ir 31. Punktā veikti precizējumi, ka pabalsta aprūpē mājās tiek piešķirts uz deklarācijas periodu, un persona var atkārtot pieprasīt pabalstu aprūpē mājas, ja tas nepieciešams, tā ir jaunā versija, vecā versija bija mums uz 6 mēnešiem, ja? jo tad ir bija aizrādījums, kas notiek pēc 6 mēnešiem. Ja? Un deklarācija mums ir, ja saņemt jebkuru pabalstu veidu, mums ir cilvēks griežās, persona griežās dienestam, viņš raksta iesniegumu un aizpild deklarāciju. Un deklarācijas periods ir 3 mēneši darbspējīgām personām un vecuma pensijas un invaliditātes pensijas saņēmēji mums ir uz 6 mēnešiem šis tiek aizpildīts deklarācija. Līdz ar to ik pēc 6 mēnešiem mēs izvērtējam šo pabalstu aprūpē mājas, vai cilvēks var saņemt vai nevar saņemt, atbilstoši arī visiem noteikumiem, kādi ir noteikti ministra kabinetam. Nākošais precizējums būtu par 38. Punktu, ja, kur pabalstu mācību piedarumu iegādēji atbilstoši izglītības likumam ir var saņemt bērni, kur iegūst obligāto izglītību, un obligāta izglītība izglītības likumā ir definēta kā bērni no 5 gadu vecuma līdz pamata izglītības iegūšanai, tas ir līdz 18 gadu vecumā. Līdz ar to arī 30 Tas punkts tika grozīts. Pabalsts ir vienreizies un tā apmērķis ir 30 eiro. Tas jau bija noteikumos un pabalsts piešķir personai, kura apgūs obligātu izglītību no 5 gadu vecuma un pamatskolas izglītību līdz 18 gadu vecumam. Šādi šie iebildumi ņemt vērā un veikti šie precizējumi. Tīri saturiski arī šie noteikumi netiek mainīti, jā, tā kā tikai redakcionā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par šiem saistošiem noteikumiem. Paldies. Jā. Pret atturēs nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par transporta līdzakļu atsvienāšanu Ventspils novada pašvaldības kustamas. Mantas traktori jums 6L, DT 75M un MTZ 82 izsolas noteikuma apstiprināšana ziņo domas jurists Andris Stepanovičs lūdzam.
Paldies, labdien. Vadītājs sanāks, mēs pārvaldējam vēlreiz tika dots uzdevums pārvaldīt savus transporta līdzakļu no vietnes, lai pārliecinātos, vai vēl ir vēl kādas traktora tehnikas vienības, kuras reāli praktiski vairs netiek izmantotas. Tā rezultātā ir saņemts ierosinājums atsevināt 3 traktorus, viens vāres un 2 pozes pārvaldēji lietošanā nodotus un grāmatvedības uzskaitē kā īpašumā esošus. Būdami 1974. 1987. un 1991. gada izlaidumā, to iegādi ir veikuši attiecīgo pagastu pašvaldības, vēl pirms Ventspils novada pašvaldības izveides un administratīva teritoriālās reformas. Nu, un līdz ar to faktiski to šo traktoru tehniskais stāvoklis jau ilgadīgi vairs nepieļauj to izmantošanu saimnieciskajiem darbiem. Attiecīgo pagastu pārvaldību administratīvajās teritorijās un to uzglabāšanu traucējumu citus tehnikas novietošanu. Ar transporta līdzakļu nolietojuma pakāpi un daudz detaļu trūkumu izskaidrojums to zemais novērtējums tehniskā eksperta atzinumos. Taču līdzinējā pieredze liecina, ka potenciālo pircēju interese par traktoru, par jebkāda veida traktora tehnika ir bijis pietiekama augsta, līdz ar to nav pamats šaubīties, kā arī izsolē, ka ne mazāk kā par nosacīto cenu, tā varētu tikt arī atsevināta. Ņemot vērā šos un pārējos lēmumā izklāstītos apsvērums, ja, pašvaldības dzīvojamā māja privatizācijas un mantas atsevināšanas komisija ierosina pieņemt lēmumu par šīs kustamās mantas atsevināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par aizņēmu ņemšanu Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Tātad, kā jau mēs paši pieņēmām nu, tādu savstarpēji vienojušos lēmumu, ja, kad mēs šajā gadā iegādājamies 4 transporta vienības pagastu pārvalžu un arī domas pa pašvaldības, tā kā administrācijas vajadzībām, tad ir veikts iepirkums, ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, tātad 4 vienības kopā ar visu PVN izmaksā 75,020 eiro, aizņēmumu ņemam uz 7 gadiem. Tātad piegādātais, autotransporta piegādātais būs uzvarētais, iepirkuma uzvarētais ir SIA mūsu motors. Nu, man vairāk īpaši arī nav ko piebilst. Vai ir kaut kādi jautājumi varbūt? Ja nav, tad aicinu balsu. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais ir par darba kārtības jautājums par dzīvokļa īpašumam bērzi. 5 Ants pagastā piekrītošā zemes gabala domājumā daļa nodošana īpašumā bez atlīdzības ziņu nekustamā īpašuma nodēļas vadīties Gats Lendmans lūdzu.
Lēmuma projektā minētā persona, kur ir pilnvarojusi pilnvarnieku, ir iesniegusi lūgumu pašvaldībai piešķirt viņu valdībā esošajam dzīvoklim bērs 5 Ancē piekrītošo zemes gabala domājumā daļu. Un tas ir viens no dzīvokļiem, kuri savā laikā tikuši privatizēti par pajām no kolhoziem un pēc tam izveidojumās paja sabiedrībām. Un šis ir privatizēts 1995. Gadā, martā. Tajā laikā likumdošana tātad nenoteica dzīvokļu īpašumu sastāvu. Un līdz ar to zemes vienība līdz šim brīdim skaitās piekritīgi pašvaldībai. Lēmuma projekts sagatavots par šo zemes vienības domājamās daļas nodošanu šai personai, dzīvokļa tiesiskam valdītājam, īpašumā bez atlīdzības, slēdzot par to rakstisku vienošanos.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākšies darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas Ventas iela 7 Ventavā. Pārvaldīšanas tiesību nodošana biedrībai Ventas 7. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Ar Ventspils novada domes nekustamā īpašumu jautājumu komunālo komitejas lēmumu šī gada 15. Februārī Vāras pagastā esošās dzīvojamās mājas tika nodotas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai VNK servis. Dzīvojamā māja Vents ielā 12, tātad, kurā ir 27 dzīvokļi, ir ar lielajā tās daļā privatizēta, tā ir skaitā 18 dzīvokļi ir ierakstīti zemgrāmatās privāta persona vārdu, un pašvaldībai ir valdījumā 7 dzīvokļi. Šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu kopīpašnieki ir sanākuši sapulcē un nodibinājuši biedrību ar nosaukumu Ventas 7, un šajā kopsapulcē nolēmuši pārņemt šo mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu paši. Līdz ar to lēmuma projekts sagatavots, ka nodot dzīvojamo māju Ventas iela 7 Ventavā Vāras pagastā pārvaldīšanā šai dzīvokļu īpašnieku izveidotajai biedrībai Ventas 7, atcelt Ventspils no domas nekustamā īpašuma komitejas 15. Februāra lēmumu par nodošanu VNK servisam, un attiecīgi visi pakārtotie punkti, tātad izveidojumā šos uzkrājumu nodot biedrībai, un kā arī debitori parāds. Lēmuma projekts tātad saskaņots ar finanšu nodaļu par termiņiem un pagastu pārvaldu par visām nodošanas lietām.
Paldies, no jautājumu deputāti. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvojamās mājas centras 2, Bārbē. Pārvaldīšanas nodošana biedrībai centras 2. Lūdzu.
Dzīvojamā māja centras 2, Bārbē, Vāras pagastā, ir pilnībā privatizēta. Tajā ir 12 dzīvokļi, kuri visi ir zemes grāmatā uz privāta persona vārda. Līdz šim šo dzīvojamā māju pārvaldīja un apsaimniekoja Vāras pagasta pārvalde. Un arī šī māja ir tikusi iekļauta to māju sarakstā, kuras tika nolēmts nodot apsaimniekošanā pārvaldīšanā SIA VNK servis ar šī gada 1. Māju. Bet dzīvokļu īpašnieki ir aktivizējušies, norganizējuši savu biedrību, kur tā arī saucās centras 2, un nolēmuši pārņemt šīs mājas pārvaldīšanu paši. Līdz ar to lēmuma projekts, kad nodot pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku biedrībai centras 2, atcelt no domas komitejas lēmumu par nodošanu VNK, un attiecīgi viss finanšu jautājums, uzkrājums un debitoru parāds nodot jaunajai biedrībai.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības Ramaņas Lēku pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Ramaņas Lēku pagastā ārpus ciem teritorijas, kur īpašumā ietilps zemes gabals ar platību 1,54 hektāri un uz tā esošu dzīvojamo māju ar vairākām palīgākām. Par šī nekustamā īpašuma iegādi ir ticis noslēgts pirkuma līgums, un pircēji šajā līgumā ir divas privāta personas, no kurām viena privāta persona, kuri minēta lēmuma projektā, ir Latvijas Republikas nepilsonis. Lai varētu nepilsonis iegūt īpašumā zemi, tātad viņam vajadzīga pašvaldības domas piekrišana un rakstiska izziņa iesniegšanai zemgrāmatā, tā kā zemes gabals, lai gan atrodas teritorijā lauksimniecības teritorija un zemes vienības lietošanas mērķis ir lauksimniecības izmantošana, faktiski ir mazāks par saistošajos pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto minimālo zemes gabalu platību, kura ir nepieciešama dzīvojamās mājas uzturēšanai, un tā ir 2 hektāri. Un šajā gadījumā var uzskatīt, ka zemes vienība tiek izmantota šīs dzīvojamās mājas un paliek ēku uzturēšanai lauku teritorijās. Tas atbalsta arī Ventspils novada teritorijas plānojumu nosacījumiem, ja ka lauksniecības zeme ir iespējams izmantot, protams, dzīvojamās apbūves uzturēšanai. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka piekrist iegūt lēmumā minētajai personai vienu pusi domājamo daļu no šīs zemes vienības.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas. Nav, tad varam iet tālāk. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Lāčplēša Antas pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Tātad nekustamais īpašums Lāčplēši atrodas Antas pagasta lauku teritorijā. Tā sastāvā ir zemes vienība 3,33 hektāri, uz kura atrodas dzīvojamā māja, kurā ir reģistrēti divi dzīvokļi. Šī dzīvojamā māja ir iekļauta to dzīvojamā māju līdz sešiem dzīvokļiem sarakstā, kuras ar komitejas, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejas lēmumu tika nodotas, nolemts, kad ir atsavināmas. Tā kā viens no šiem dzīvokļiem ilgstoši stāv neizmantots, atrodas mājas otrajā stāvā, un Antas pagasta pārvalde apliecinājas, ka tur faktiski cilvēks neiemitinās, jā, šī dzīvokļa platība 38 kvadrātmetri, tad situācija ir tāda, ka nevar patiešo piedāvāt šīm esošajām dzīvojamās mājas īrniekam, jo tā ir divu dzīvokļu māja. Līdz ar to jautājums ir izsināms izsoles kārtībā, bet dodot iespēju šim esošajam īrniekam izmantot savus pirkuma tiesības par nosolīto cenu. Izsole noteikta tātad šī gada 20. jūnijā, pulksteni 14. Izsole sākuma cena 3200 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu atbalstīt un balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu lielā ielā 4A piltenē, 4A 12 piltenē atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Dzīvokļu īrnieks, kurš minēts lēmuma projektā, ir iesniedzis lūgumu atsevināt viņa īrēto 3 istabu dzīvokli piltenē lielā ielā 4A 12. Tas ir, tātad, kā jau minēju, 3 istabu dzīvoklis ar kopējo platību 77,1 kvadrātmetrs, un īrnieks faktiski viņi ir saņēmis atbilstoši sniegtajai informācijai dzīvošanai nederīgā stāvoklī. Vērtētājs ir novērtējis šī dzīvokļa tehnisko stāvokli kā daļēji apmierinošu un sliktu, un ir noteicis šī dzīvokļa atsevināšanas cenu 950 eiro. Par ko arī lēmuma projektā piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Malkalna 9 laiku pagasta atsevināšanu. Ziņo Gatis Landmanis.
Arī dzīvokli Malkalna 9 laika pagastā, kurš ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platība 52,6 kvadrātmetra, īrnieks ir pieteicis iesniedzis atsevināšanas ierosinājumu, un ir sniegta informācija no pagasta pārvaldes, ka par pašvaldības līdzekļiem šajā dzīvoklī ir nomainīti logi. Vērtētājs dzīvokļu īpašumu novērtējis kā apmierinošu un labu, un dzīvokļu vērtību noteicis ar summu 1500 eiro, par ko lēmuma projekts atsevināt dzīvokļu īrniekam.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Rubīna 7 Usmas pagasta atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Rubīna 7 ir 3 stabu dzīvoklis Usmas pagastā, kopējā platība 67,6 kvadrātmetri, un īrnieks tātad ierosinājis atsevināt. Vērtētājs novērtējis dzīvokļa stāvokli kā apmierinošu, un novērtējis tā cenu 1600 eiro, un par šo summu lēmuma projektā ierakstīts atsevināt īrniekam.
Man paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Pienenes Jūrkalnas pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Pienenis atrodas Jūrkalnes pagastā, ciem teritorijā, zonējumā Sauropmāja apbūves teritorija, un tā sastāvā ir zemes gabals ar platību 0,68 hektāri, uz kura atrodas nedzīvojumā ēka, kurš ir bijis padomju laikos piena pārstrādes cehs. Ēkas platība 97,7 kvadrātmetri, tehniskais stāvoklis novērtēts kā neapmierinošs vai daļai apmierinošs un slikts. Faktiski ēkai ir saglabājušās sienas jā, un jumta segumus. Tātad vērtētājs šo nekustamo īpašumu atzinis kā derīgu izmantošanai dzīvojamās mājas būvniecībai, atbilstoši teritorijas plānojumam, un vērtību noteicis ar 5800 eiro. Par cik īpašums nav iznomāts, pašvaldības funkcijām netiek izmantots, tad atsevināms brīvs izsoles kārtībā, izsoles datums noteikts 20. jūnijas, pulksteņ 14.20 šajās telpās.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, Gatim. Tā, nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas 2018. gada 15. martā lēmumu par aizņēmumu no valsts kases Zūru pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai atcelšanu. Nu, faktiski, nu, jūs jau visi esat informēti, jā, ka šis lēmums mums šajā brīdī varētu mēs viņu tā kā atcelt un pēc tam pieņemt citu lēmumu saistībā ar to, lai operatīvāk izmantot varētu tieši vasaras šo jauko laiku un Zūru pamatskolas siltināšanas projektu uzsākt realizēt jau ar, nu, vēlākais ar kādu 1. jūniju. Jo atstājot šo lēmumu spēkā, tad mums ir jāgaida, teiksim, pozitīvs līgums ar Centrālo finanšu līguma aģentūru par projektu ieviešanu, bet atceļot šo lēmumu un pieņemot jaunu lēmumu par šīs ten ēkas priekšfinansēšanu, projektu priekšfinansēšanu, mēs varētu tos darbus, kā jau es teicu, jūnija sākumā iesākt. Nu, pirmais lēmums mums ir sagatavots par šī mūsu iepriekšējā lēmuma atcelšana. Vai ir deputātiem jautājumi par šo lēmumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais lēmuma projekts par Zūru pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas priekšfinansēšanu, tad vārds Gintai Rodertei, attīstības nodaļas vadītājai Lūdzu.
Labdien. Tātad, kā jau priekšsēdētājs minēja, lai visi būdarbs varētu pabeigt šajā būdarbs sezonā un arī netraucējot mācību procesam, būtu ļoti liederīgi ņemt tātad priekšfinansējumu aizņēmumu valsts kasē, lai šos darbus veiktu. Aprēķinātā summa ir 402 158,25 €. Summa aprēķināta, tātad lēmuma projektā ir pielikums, naudas plūsma. Summa aprēķināta, ņemot vērā būvnieka iesniegto naudas plūsmu būvdarbiem, kā arī būvuzraudzības un autoru uzraudzības līgumu finansēšanas nosacījumus. Un provizoriski aprēķina, nu, domājot, kad būs līgums ar Centrālo finanšu līguma aģentūru, jo tikko būs noslēgts līgums ar CFLA par projektu tātad ERAF naudas piešķiršanu, mēs saņemsim 90% avansu projekta īstenošanai. Tātad šī summa rēķinātu uz to brīdi, kas būtu nepieciešama, lai būvdarbi ietu, būvuzraudzība un arī autoruzraudzība notiktu objektā.
Paldies. Tātad faktiski, kad līdz ko mēs noslēdzam līgumu ar CFLA, tātad mēs dabūjam 90% avansu, ar ko mēs noslēdzam, protams, atlikušos darbus un atlikušo summu, tātad dzēšam iepriekšējās kredīti. Nu, šīs ten kredītas saistības, ko mēs, ja mēs pieņemam pozitīvu lēmumu un nofinansējam šo priekšfinansēšanu veicam. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi. Slēdzam. Paldies.